Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον συγγραφέα και αρθρογράφο και γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηγονάου, σε εσάς, στους ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Πείτε μου σας παρακαλώ, ποια είναι η λύση αν το Roots Race σπάσει τις κόκκινες γραμμές, μπει μέσα στην υφαλοκρηπίδα μας. Και σας ρωτώ γιατί σήμερα βλέπω και πρωτοσέλιδα που λένε βουλιάξτε το, πρωτοσέλιδα που λένε βυθίστε το. Είναι αυτή η λύση?
Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μέσα στα σενάρια που επεξεργάστηκε η Ελλάδα κάτι τέτοιο. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από ό,τι κάναμε την προηγούμενη φορά, 3.500 χιλιόμετρα πλούς, και δεν ξέρουμε αν έκανε έρευνες. Άλλοι λένε ότι έκανε, άλλοι λένε ότι δεν έκανε. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση στο θέμα αυτό. Πάντως 3.500 χιλιόμετρα έκανε, πήγαινε, έλα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και δεν κάναμε τίποτα. Το παρακολουθούσαμε. Νομίζω το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θεωρώ όμως ότι τουλάχιστον την οριογραμμή των 12 μιλίων η Ελλάδα πρέπει να την υπερασπιστεί. Δηλαδή εκεί πρέπει να βάλουμε σε παράταξη τα πλοία μας και να μην επιτρέψουμε φυσικό το τρόπο, εννοώ να παρεμποδίσουμε, να μην επιτρέψουμε εκεί να κινηθεί κανένα τουρκικό πλοίο, φυσικά ούτε το Roots Race. Νομίζω ότι πάνω
πόσο,
σε αυτό
πόσο
πρέπει...
εύκολο είναι αυτό χωρίς να γίνει θερμό επεισόδιο? Θέλω να πω, πόσο εύκολα μπορεί να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο χωρίς να ανάψει σπίθα πολέμου?
Ακούστε, η Τουρκία δεν θέλει ούτε θερμό επεισόδιο, πόσο δε μάλλον πόλεμο με την Ελλάδα.
Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε αυτό?
Υπάρχουν και στοιχεία αντικειμενικά τα οποία μπορούμε να τα παραθέσουμε. Να σας πω ότι καταρχάς η Τουρκία δεν έχει αντιαεροπορική άμυνα. Σε περίπτωση ενός ελληνοτουρκικού πολέμου, η ελληνική πολεμική αεροπορία θα διαλύσει τους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας, που αυτό θα μπορεί να προκαλέσει και μια καταστροφή. Δηλαδή θα οδηγήσει και σε ήττα τον Ερντογάν. Δεν είναι γυμνή, να πω μια λέξη αγοραία, ξεβράκωτη από πλευράς αντιαεροπορικής άμυνας. Έχει τους S-400 τους οποίους δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει, αλλά και ακόμα και αν τους ενεργοποιούσε δεν είναι ικανή να σταματήσουν την ελληνική πολεμική αεροπορία. Για τους ακροατές σας, για να αντιληφθούν τι εννοώ, χρειάζεται αντιαεροπορική άμυνα στα χαμηλά ύψη, στα μεσαία ύψη και στα υψηλά ύψη. Η Τουρκία δεν έχει αυτή τη στιγμή κανέναν. Έχει 1-2 πυροβολαρχίες Hawk στα μεσαία ύψη που δεν αρκούν για την αχανή χώρα που λέγεται Τουρκία. Άρα, εκτός αυτού, υπάρχουν προβλήματα στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Εννοώ, δεν έχει τον ικανό αριθμό των χειριστών για να μπορέσει να σηκώσει όλα τα αεροπλάνα και να αντιπαρατεθεί με τη δική μας. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα των συλλήψεων των Τούρκων αξιωματικών. Σήμερα πάλι συνέλαβε αρκετούς συνταγματάρχες, που δεν είναι μικρός βαθμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν υπάρχουν στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις ακόμα, που υπάρχουν, αξιωματικοί που είναι δυσαρεστημένοι με τον Ερντογάν, είναι πολύ πιθανό, δεν έχω κάποια πληροφορία, εκτίμηση κάνω, ότι αυτοί θα θελήσουν να χάσουν τον πόλεμο για να εκδικηθούν τον Ερντογάν. Γιατί ξέρετε, αν η Τουρκία χάσει τον πόλεμο, αυτό θα χρεωθεί πρωτίστως τον Ερντογάν, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό θα τον οδηγεί στην αγχώνη. Γιατί μια ήττα, και μια στρατιωτική ήττα, μια πολιτική ήττα για τον Ερντογάν θα σημάνει ένα σοβαρότατο κίνδυνο και για τη φυσική του παρουσία, για τη ζωή του δηλαδή, δεδομένου ότι έχει στείλει στη φυλακή δεκάδες χιλιάδες αξιωματικούς, δικαστικούς, εισαγγελείς, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο. Απλά έχει την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν έχει τα κότσια, να πω πάλι μια λαϊκή έκφραση, να αντισταθεί στα σχέδιά της, δεν θα το κάνει, και ο στόχος τους είναι να κερδίσει τους πολιτικούς στόχους που έχει βάλει σε κάθε πρόκληση, χωρίς να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία. Απλά να απειλεί, και σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα να υποχωρεί και η Τουρκία να πετυχαίνει τους πολιτικούς στόχους. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής αυτό έχει γίνει και στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην Ελληνική ΑΟΣ.
Τώρα, ο στόχος του με αυτές τις τελευταίες ενέργειες ποιος είναι? Θέλει να ακυρώσει τις διερευνητικές συνομιλίες των δύο χωρών ή θέλει να αλλάξει την ατζέντα?
Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω, γιατί ξέρετε, αυτός που θα πει όχι στο διάλογο το χρεώνεται διεθνώς. Η διεθνής κοινή γνώμη, αλλά και οι χώρες που σχετίζονται με τη διαδικασία, αναφέρουμε στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτόν που αρνείται το διάλογο τον χρεώνουν και είναι σε δύσκολη θέση. Τι θα κάνει λοιπόν ο Ερντογάν? Αυτό που θέλει να κάνει τώρα καταρχάς τι είναι? Να κατοχυρώσει στο Καστελόριζο ότι το Καστελόριζο, το σύμβολο του Καστελορίζου, δεν δικαιούται η Φαλοκτυπίδα και ΑΟΣ πέραν των χωρικών υδάτων που είναι τα 6 μίλια, αφού δεν φροντίσαμε να τα κάνουμε 12. Και αν ισχύσει αυτό στο Καστελόριζο, θα ισχύσει στη συνέχεια στη Ρόδο, στην Κάρπαθο, στην Κάσου, στην Κρήτη και σε ολόκληρο το Αιγαίο. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας, αφού θεωρεί ότι πέτυχε τον πρώτο στρατηγικό στόχο που είχε θέσει τη δεκαετία του 90, να αποτρέψει την Ελλάδα, να την τρομοκρατήσει, να τη φοβήσει, να μην επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 10 μίλια. Αφού πέτυχε, θεωρεί η Τουρκία, αυτόν τον στόχο, πάει στον επόμενο στρατηγικό στόχο. 6 μίλια χωρικά ύδατα, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, όλα τα νησιά, και η υπόλοιπη περιοχή, εννοώ από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, να ανήκει στην Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος της και χρησιμοποιεί το Καστελόριζο για να το χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ως παράδειγμα, να απαιτήσει το ίδιο και το υπόλοιπο Αιγαίο.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλεντερίδη. Ήταν ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης,
και εγώ ευχαριστώ,
συγγραφέας, αρθρογράφος, γεωπολιτικός αναλυτής.